s osobitom radošću sam pročitala da će biti u godini milosrđa donesena tijela Padre Pija i našeg sveca oca Leopolda Mandića u Bazilici Svetog Petra u Rimu. I onda sam nastojala potaknuti neke svoje poznate da krenemo prema Rimu, to je osim godine milosrđa i prolaska kroz sveta vrata, zaista jedan poseban doživljaj. Mogu reći da me impresionirao čak i više susret na neki način kad sam vidjela ta tijela, nego li sam uopće očekivala. Ono što posebno želim naglasiti da su ta dva sveta čovjeka učinila jako puno, kako kaže molitva Padre Pija, koji je svojom strpljivošću i spovjedaonici posvećivao se mnogim muškarcima i ženama i na neki način ih privezao uz katoličku crkvu, a u nekih od njih je čak i probudio žar prema katoličkoj crkvi, prema vjeri, ja bih tako to definirala. A za našeg sveca oca Leopolda Mandića, osim nacionalne privrženosti, nacionalnog osjećaja da je on pripadnik hrvatskog naroda koji nikada nije pristao biti Talijanom, to je zapravo na neki način i sam osjećao da on pripada jednom malom narodu koji je tamo negdje preko mora, a da je svojom žrtvom, svojom ljubavlju služio talijanskom narodu i zapravo svome Bogu i katoličkoj crkvi. Razumljivo je da vas ponese taj žar i plam prema njima dvojici i da ste u jedinstvenoj, ja bih rekla, povijesnoj prilici da vidite neraspadnuta tijela te dvojice Božjih svetaca. Oni su poučavatelji, dakle, ispuni vas radost. Drugo što sam doživjela, to je bila sveta misa posvećena za blaženog našeg kardinala Alojzija Stepinca, koja je u Zavodu svetog Jeronima sinoć bila prikazana uz nazočnost kardinala, nadbiskupa, biskupa i 63 svećenika i punom crkom Božjih vjernika, časnih sestara. Dakle, to je također nešto što je bilo posebno impresivno, jer će sada biti obljetnica smrti kardinala Stepinca ili Stepinčevo. I nadamo se s Božjom pomoći da će uskoro kardinal Stepinac svojim životom i zaslužio, svojom patnjom, svojom ljubavlju i brigom za sve ljude biti proglašen svetim.
Gospođo Vokić, vi ste malo prije spomenuli da su ova dvojica velikih svetaca koje imamo prigodu iskazati im štovanje, da su oni učitelji na neki način svoga naroda, Božjega naroda. Kako vidite stanje obrazovanja u Hrvatskoj sad?
Pa sad, nedavno sam bila u Izraelu kad smo išli na hodočašće i zahvaljujući uzvratom gospodinu kardinalu primio nas je Jeruzalemski patrijarh i izrekao jednu rečenicu koju sam se ja jako zadivila, a to je da Izraelska država najviše ulaže u obranu i obrazovanje. To me jako se dojmilo, jer bez obrazovanja, odnosno ja bih rekla prvenstveno bez odgoja, nema napretka ni jedne države. Bez reda. Bog je u prirodi ostavio red. Zna se točno kad sunce izlazi, kad sunce zalazi. Red se stvara odgojem. Možda je kroz dugi niz godina, kroz komunizam, odgoj bio zapostavljen ili se na krivi način odgajalo. U obiteljima se govorilo jedno, u školi se govorilo drugo. Kasnije je vrijeme pokazalo i Domovinski rat da je briga obitelji bila puno snažnija nego li je odgoj u školi. A što se tiče obrazovanja, mi smo slijednici austro-ugarskog obrazovnog sustava, kao što je to recimo Mađarska, Austrija, Bosna i Hercegovina. Mi ne možemo se odmicati previše daleko, jer naši učenici dobivaju jedno vrlo, recimo gimnazijski učenici, vrlo široku naobrazbu koje se ne trebamo odreći. Po cijenu bilo čega, jer naši učenici na međunarodnim natjecanjima u pravilu puno znaju i čak su iznenađeni kad naši učenici dođu na ta neka natjecanja, onda pitaju gdje si to naučio. Onda on kaže u svojoj školi, pa iz koje si ti države da takve stvari znaju. I ja ne bih uopće previše sjekla taj naš nastavni plan i program, jer od 15. do 19. godine dijete sazrijeva intelektualno, duhovno i zašto bi to dijete pustili da dobije polovično znanje ako on posjeduje sposobnost da dobije cjelovito znanje. Što se tiče osnovne škole i vrtića, Velika Britanija počinje s obrazovanjem, oni to tako zovu, već od 4. godine, dakle od vrtićke dobi, oni to smatraju da je to veće obrazovanje. U nas počinje od 7. godine. Sad se kani prebaciti na 6 godina, to je irelevantno, to se može događati i u vrtićima, jer mi moramo prvenstveno stvoriti uvjete da bismo mogli raditi bilo kakvu reformu i da bi ono, kako sam malo prije rekla, koliko Izraelska država ulaže u obrazovanje, da bismo mi postigli bilo kakve reforme, mi moramo uložiti jako puno. Naši učenici su obrazovani, naše škole su nažalost poprilično u lošem stanju jer se dugi niz godina nije u škole ulagalo. Mi imamo i dan danas nekoliko škola u kojima se radi u tri smjene. Vi ne možete tu uvesti devetogodišnje obrazovanje, stoga je po austrijskom modelu dobro da mala škola ili deveti razred ili zapravo prvi razred bude već u vrtiću. U mjestima smo mi predlagali, a u mjestima gdje ne postoji vrtić, da se to događa u školi. Dakle, da se ide u taj prvi razred, jer vi morate računati gdje je 5 osmih razreda, da treba biti i 5 devetih. 5 učionica za 5 devetih razreda. U ovakvoj materijalnoj situaciji mi ćemo to vrlo teško. Ova nova reforma je dobro zamišljena. Treba možda još neke finese ispraviti i ono što joj zamjeraju, ovo što sam na početku rekla, to je odgojni čimbenik. To je možda malo zanemareno, ali gospodin Jokić, vrlo poduzetan čovjek, je rekao da se u etiku i vjeronauk ne dira. I on je vjerojatno mislio iz toga će proizići odgojne vrijednosti i iako je nevjernik, to je dokaz da je korektno i pošteno mislio sagledavajući kontekst prostora i vremena. Kome i gdje se radi taj, jer zna koliko je djece na vjeronauku i ne možete vi, osim toga po ugovorima sa Svetom Stolcom, vi vjeronauk ne možete dirati. Da pače, možete samo povećati broj sati, ali sada je na tome i ja ne bih recimo povećavala broj sati. Neće se dirati u hrvatski, engleski i odnosno strani jezik jer se u nas dosta uči njemački. Neće se dirati dakle u hrvatski, strani jezik i matematiku, a kod svakog drugog predmeta će se vjerojatno ići na nekakve varijante izbornosti. Dakle, vi ćete dobiti okvir obrazovanja, ali ako vi imate dara za društvene predmete, onda će se njegovati vaše sposobnosti i darovi društvenih usmjerenja. Onaj tko ima smisla za prirodne znanosti, daće mu se mogućnost, osim onog okvira koji mora zna svaki učenik, on će ići u pravcu i izabraće predmete koji njemu više odgovaraju. Dakle, imate učenika koje je Bog obdario, kao i sve nas, određenim darovima. Možete li naučiti osobu koja ne zna slikati slikati? Ne možete. Ali možete je naučiti da postoji tehnika tempere, akvarela, suhe olovke, ovoga, onoga, uljena, ulja. Dakle, morate naučiti da zna neke vrijednosti vezane u slikarstvo. Ali oni koji imaju dara za slikanje, neka slikaju. Meni je osobno drago da se svakom ljudskom stvorenju da mogućnost da razvija svoje vlastite sposobnosti. Ja sam došla do toga na temelju svoga vlastitog iskustva, jer sam ja ipak u razredu radila 21 godinu u razredu, prije nego li sam postala ravnateljica i prije nego sam postala ministrica. Imam svoji petero djece, shvatila sam da svako dijete ima određene darove. I darovima trebate dati prostor da se razvijaju, jer kaže, odgovarat ćete Bogu ako darove koje vam je darovao ne iskoristite. Evo i to je, ja bih rekla, i u tom duhu.
Kako doživljavate Svetog Oca?
Baš krasno pitanje, hvala vam. Sveti otac Franjo je neobični papa za naše poimanje, posebno za nas starije, jer je papa bio na neki način, što i pripada, po mom osobnom uvjerenju, na određenom pijedestalu. Papa Ivan Pavao II. Je, ja bih rekla, ustala sa svijet svojom jednostavnošću, svojom dobrotom, zapravo pokazao što je katolička crkva. Papa Benedikt je na neki način to utvrdio, što se meni jako svidilo, ali u isto vrijeme svojom poniznošću i spremnošću odricanja od jedne takve uloge u životu, da bi onaj koji dođe iza njega, taj ustalasani svijet vodio na jedan drukčiji način. Papa Franjo je neobični papa koji imponira svojom jednostavnošću, svojom toplinom i on je Isusovac i onda sam tako na jednoj tribini Isusovačkoj rekla da čestitam ocima Isusovcima što su dobili papu Isusovca i da se ne uzohole, uzeo je ime Franjo.
Gospođo Vojkić, zahvaljujem vam od srca i Bog vas blagoslovio u vašem daljem radu i služenju domovini.
Hvala i vama i vi služite domovini na svoj način.
Hvala Isus i Marija.
Navijek.